nagaan keenya sinagaa hordoftoota keenya sagaleen amerikaa saatalaayitii itiyoosaat irratti televiziyoonaan as washington dc irra gama raadiyoon meetir baandii 22-25 irratti sagantaa tamsaasu kanarraa amma jalqaba kibxata guraan ala 15 bara 2022 keessummeessituun keessan antuu jubee horaati gabaasaalee biyyarraa oduu gabaasonni keenya qindeessan naannoo addunyaarraa kanuu dhaqqabaniif asii ka qindeessan isiniif dhiyeessina oduu tudursaa gama bafaqaadutan isin dabarsa.
Akka moltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa tarkaanfii gaarii akka ta'e mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Dubbiimaa ministeerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Niid Piraayis ibsa barreeffamaan baasaniin murtiin labsicha kaasuun walitti bu'iinsa adeemaa jiruu fi fala karaa nagaa barbaachuudhaaf karaa mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii bu'a qabeessa fudhateera jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis sababa labsii kanaatiin namoota ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin to'annoo jala jiran gallakkifamanii mariin hunda hirmaachisee fi firii qabeessa ta'e akka taasifamu kan gaafate ibsi Yuunaayitid Isteetsii kun haalli diinummaan wal ilaaluu akka raawwatu gargaarsi namoomaa daanqaalee malee akka itti fufu sarbiinsi mirga namoomaa irratti raawwataman ifatti akka qoratamanuu fi wal'abiinsa mariidhaan hiikuudhaa fi waliigalteerra akka ga'amu gaafateera. Karaa biraatiin dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaarich waa'ee labsiin yeroo muddamaa Itiyoophiyaa ka'uu isaa gaafatamanii dhaabbatichi tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate simachuu isaa himaniiru. Itti dabaluudhaanis hidhamtoonni akka hiikaman walitti bu'iinsi akka dhaabbatu itti fufiinsa gargaarsa namoomaatii fi itti gaafatamummaa ilaalchise barreessaa muummee bakka bu'uudhaan kan gaafatan Isteefan Duhaarich gaaffii mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin wal fakkaatu dhiyeessaniiru. Haqamuun labsii yeroo muddamaa kana ilaalchise komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa fuula tiwutarii isaa irratti baaseen labsichi haqamuun isaa waan gaarii akka ta'e ibse namoottan sababa labsii kanaatiin hidhaman hunduu akka gallakkifaman warreen kanaan dura mana hidhaatii bahanii xalayaan yakka irraa bilisa ba'uu isaanii ibsu waan hin kennamneef hojii isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye hime mootummaan namoottan kana akka hojii isaanii irratti deebisu gaafateera. Ibsi komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa baase kun oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Ganama har'aa haleellaa boombii magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishoo keessatti raawwateen namoonni shan du'anii hedduun madaa'uun isaanii gabaasameera. Haleellaan gareen hidhattoota Al-Shabaab jedhamu raawwate kun buufataalee poolisiitii fi karraalee bakkeewwan jireenyaa lama irratti akka ta'e dubbihimaan poolisii Somaaliyaa Koloneel Abdul Fattah Aden Hassan ibsaniiru. Jiraataan eenyummaa isaa dhuffachuu barbaade tokko akka oduu gabaastotatti himetti sagaleen dhoohinsaa cimaan nuro qomse itti aanee dhukaasa qawwee hamaatu itti fufe jechuun isaa gabaasameera. Gandaawwan dhoohinsichi irratti raawwate bakka jireenyaa haaraa lammiilee biyyattii biyyoottan alaa keessa turaniin ijaarame akka ta'e kan himan Koloneel Aden dhoohinsichi kan raawwate konkolaattota lamarraa akka ta'e ibsaniiru. Haleellichi kan xiyyeeffate poolisoota irratti akka ta'e kan fuula tiwitarii isaanii irratti barreessan ministeerri nageenya biyya keessaa Somaaliyaa Abdullaahi Mohaammed Nur humnoonni nageenyaa mootummaa isaanii warreen haleellicha raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ibsaniiru. Sagalee Al-Shabaab akka ta'e kan beekamuu fi raadiyoon Andaaluus jedhamu akka jedhetti hidhattoonni buufataalee adda addaa irratti haleerraa raawwatanii konkolaattota humna waraanaatii fi meeshaalee waraanaa adda addaa booji'uu isaanii ibseera. Dhimma Somaaliyaa irratti bakka bu'aa addaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii kan ta'an James Siwaan qibxata kaleessaa mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hidhattoonni Al-Shabaab kutaa biyya Somaaliyaa Banaadir keessatti rakkina nageenyaa cimaa akka uumaa jiran ibsanii ji'oottan dhiyeenyaa kana keessatti bakkeewwan adda addaa irratti balaa dhoohinsaa geessisuudhaan siviilota irratti miidhaa akka qaqqabsiisaa jiran dubbachuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kuusa zayitii boba'aa hin calalamne isa biyya Yaman keessatti dhiyeenya buufata doonii Hudeedaatti argamu kaasee bakka birootti dabarsuudhaa fi waliigaltee irra ga'uu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaa dhimma namoomaa kan ta'an Maartin Giriifs guyyaa kaleessaa yaada mana maree mootummoota gamtoomanii irratti kennan keessatti bakki zayitiin boba'aa kun bara 1980 jalqabee itti kuusamaa ture kun qabeenya kaampaanii biyyaalessaa Yaman yommuu ta'u taankariin zaiti barmeli milioni tokko fi qabti tokko qabejiru barakuma lama fi qudashani kase haromsi ittuhin tasifaminif jira hanga onni motu mota gamto mani warren imma egum sanagenya nanno irratti hujjatan akajidanitti kusan zaiti chadu lomu sarra kan kae yod imisu jalqabe bufata doni hudeida isakara gargarsina moma barbachi sata e yamani fi galu chopsisu danda akasuma sikusichi doye zaiti mboba'an achike sajiru galana dima irratti yodan galae qurtummoonni galaanicha keessa jiranu akka miidhamaniif bidiruuwwan daldalaa galaana diimaa irra daddarbanis dhaabbachuu akka danda'ani aanga'oonni mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti dhaabbata mootummoota gamtoomaniif itti gaafatamaa dhimma gargaarsa namoomaa kan ta'an Maartiin Giriifs zayitiin boba'aan kun yoom akka guuramu eessatti akka geessamuu fi waliigalteen taasifamu maal maal akka of keessaa qabu wanti ibsan hin jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeri ittisaa United States Lloyd Austin walgayi hoggantoonni NATO fi ministeroonni ittisa biyyoottan miseensa NATO guyyaa lamaaf Brussels keessatti taasisan irratti argamuudhaaf deemuu isaanii gabaasni Pentagon irraa ba'e ibseera. Gabaasni Karla Baab Pentagon irraa VOA'dhaaf gabaaste akka jedhutti ijoon marii walgayii kanaa waraana Raashaa 1,100 fi 1,500 ol ta'u isa karaa kaabaa kibbaa fi bahaan daangaa Yukireen irratti qubatee jiru kan ilaallatudha. Barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg walgayicha ilaalchisee yaada kennaniin.
Thank you for your strong commitment to our alliance. This is even more important now when Europe is in the midst of a critical.
Ichoomina olaanaa gamtaa keenyaa mul'istaniif galatooma. Kun immoo ammatti keessuma yeroo Awurooppaan dhimma tasgabbii isheetii sababa Raashaan raayyaa waraanaa ishee Yukireeniin marsitee ijaaruu isheetiin yaaddessaa ta'etti ta'uunsaa barbaachisummaa gamtaa keenyaa olaanaa godhe. Dhugumatti dhimma kanaaf furmaata politikaan xumuruudhaaf Raashaa waliin mari'achuudhaaf qopheedha. Faallaa isaatti immoo haala hamaafis akkasuma qopheedha. Kana waan ta'eef United States humna waraanaa dabalataa waliin gamtaa keenya kan Awurooppaa ba'aatti makamuu isheetiif baay'ee galateeffanna.
Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma raawwata qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walgayii waloo gamtaa Afrikaaf gamtaa Awurooppaa irratti argamuuf har'a magaalaa Brussels seenanii jiran. Erga walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumame as yeroo duraatiif gara Awurooppaa lixaatti kan imalan muummichi ministeeraa Abiy pirezidaantii mana marii gamtaa Awurooppaa Chaarlis Michel wajjin walgayii dubbachuu isaanii waajjirri isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsee jira. Muummichi ministeeraa Abiyis fuula tuwiitarii isaanii irratti barruu maxxansaniin walgayii waloo ka gamtaa Afrikaaf ka gamtaa Awurooppaaf dura michuu kiyya pirezidaantii Chaarlis Michel waliin walgeenyee jirra hariiroo gamtaa Awurooppaaf Itoophiyaa akkasumas dhimma guddinaaf ardii keenya irratti marii bu'a qabeessa geggeessinee jirra jedhanii jiran. Egaa hordoftoota keenya ammammoo gara gabaasaalee keenya hafeetti ceena. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa Qobboof cina keessatti haleellaan lammiiwwan nagaa irratti raawwatan humnaan gudeeddiif saamichi raawwatan yakka waraanaaf yakka namoomaa ta'uu mala jechuudhaan Amnestiin ibsa baaseen beeksisee jira. Gamaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Amnesty International humnootii Tigraay jechuun hidhattoonni waame yeroo isaan bulchisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa fi Gondar Kaabaa keessa turanitti keessumaa Qobboo fi naannoo cinaa hanga murtaa'an keessatti dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffame qorate gabaasa baasuusaa beeksisee jira. Amnestiin gabaasa haaraa baase kanaan naannoo lameenitti hidhattoonni hawaat waliin hidhata qaban beekaa namoota kurna hedduu ajjeesan jedhe. Ijoollee umriin 14 ta'e dabalatee dubartootaaf shamarran kurnatti lakkaa'aman gareen ta'uun gudeedanii qabeenya namoota dhuunfaas ta'ee uummataa saaman jedhee jira. Gondar Kaabaa aanaa Daabaat keessatti kan argamtu cinaa akkasumas kan Walloo Kaabaa keessa jirtu Qobbootti gocha gara jabinaa kan gaggeessan humnootiin Tigraay jedhe baatee adoolessa bara 2013 naannoo sana ega to'atanii booda hedduutuun turiinni dhuma baatii hagayyaa fi jalqaba baatii fulbaanaatti akka ture amnestiin beeksiseera. Haleella gara jabinaa dhaqqabsiisuun alattis doorsisaa ajjeechaa fi arrabsoo eenyummaa hundee godhatee fi hojii yeellaasisaa raawwataa turan jedhe. Kanaafis jiraattota naannoo wabii godhatee gabaasni kun hubachiisee jira. Amnesty International keessatti qorataa dhiibtaa mirga namoomaa kan biyyooti gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fisaa Taklee waa'ee gabaasa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan.
Obbo ላይ ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ነው በጳጉሜ ውስጥ በ2013 ጳጉሜ ጳጉሜ 4-5 ከፍተኛ ግድያ በትግራይ ኃይሎች
ቆቦረቲ ነሞን ሄዱን ቃሜ ከሰጀፈመን ቃሜ አፉሪፍሸን በረኩም ለማፍቁደ ሰዲ አጀቻን ጉዳን ሁምኖተ ትግራይን ራወተመ ጅራ ረሄዱን ሳኒ ነሞተ ነጋ ጅራቶታ ናኖ ጭናት አዶሌሳ ፈገየ ከሳ magaalattiin humnoota Tigraayin yeroo qabamtee turtetti dubartoota mana keessatti argaman humnaan gudeedun gara jabinaan guutame garee kanaan geggeessamuun yeroo dheeraaf tureera. Kaan isaanii umriin isaanii 18 illee hin guunne. Dubartoota gudeeduu fi namoota ajjeesuu akka qaama waraansaatti fudhatanii jiru.
Amnesty International keessatti ittaantuu daayireekteera Afrikaa Bahaa fi Hara Gurguddaa Saaraa Jaaksan gama isaaniin humnootiin Tigraayii fi gareen wal falmaa jiran seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa maal dhibdeen ilaalan jechuun isaanii gabaasa kana keessatti ibsamee jira. Kana malees baatii adoolessa bara 2013 jalqabee humnootiin Tigraayii bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yakka waraanaa fi yakki dhala namaa raawwatamuu ragaan agarsiisu dabalaa jira jedhanii ittaantuun daayireekteraa kun dubbachuun ibsameera. Kunis hedduminaan kan mul'ate gocha humnaan gudeeddii irra deddeebi'uun gaggeeffame, walitti qabuun ajjeechaa gaggeeffame, hospitaala tuunafiin saaminsa gaggeeffame dabalata jedhan. Amnestiin qobboorraa kanneen ragaa naa ba'an jedhe namoota dhuunfaa keessa maqaan isaanii akka ifatti hin ibsamne ka gaafatan jiraataan tokko akka jedhanitti jalqaba reeffa namaa kan argine mooraa mana barumsaa keessatti ture. Mooraa mana barumsaa sana keessatti uffata keessaan uffatamu fidoo jalee yookaan immoo mutaantaa uffatanii fuula isaanii gara dallaatti garagalchuun ka ciisan reeffa namoota 20 ture. Baay'een dugda duubaan mataa isaaniitti kan dhukaafame yoo ta'u kaan immoo dugda isaanii irra ture jedhu. Mataan isaanii duubaan warri rukutame fuulli isaanii hangi tokko waan hin jirreef eenyummaa isaanii beekuun rakkisaadha jechuu isaanii gabaasa kanarratti ibsamee jira. Qobbootti ajjechaa raawwatame kan ibsan qorataan Amnesty International Fisaha Taklee akka jedhanitti.
ቆቦስት እንግዲህ በሐምሌ 3 እና 4 ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ለወጫ ከመረሱ ባለፈ
ቆቦ ከሰት አያን ወጋሃራ ኢትዮጵያ ኡቱን ሰኒን ውያለ መድርሴ ቱሪ አጄቻን ኩን ከገገፈሜ ምልሾና ማራናኖ ሰነሶቹአን ኡምኖታ ትግራይ ረተሌላ ግገሰኒ ቱራን ሰነቦዴ ደቶኒ ትግራይ ከነን ዴቢያኒ ገረመጋለቲ ዱፋን dhiirota karaarratti argan kaan manaa baasanii ajjeesan lakkoofsa warra ajjeefame sirritti beekuu hin dandeenye fakkiin saatalaayitii argame awwaalcha baay'ee agarsiisee ture.
Gama kaaniin cinaatti haala ture irrattis obbo Fisaa Taklee akkas jedhu.
ጭና ላይ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ነው የተፈጸመው። ወደ 30 የሆኑ የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ያስገድዶ መድፈር ሰለባ የሆኑ
ቢሮን ኤራፉ ምናን ጉዴድን ዱበርቶተ ገረ ሶዶ ማረት ገገፈሜ አርገሜ ከነኑ ሪንሳኒ 18 እንጉነ ከነኑ ሪንሳኒ 15 14 ታኒስ ሐላማ ማንዱረ ገባሳቱ ሬንጉዴ ደመን የሮ ሰኖምኖተ ትግራይቱ ናንኖ ሰነቶቴ ቱሬ ሐዳ ፍንተለ ወልዱካ ጉዴዱቱ ቱሬ yeroo sana wallaansi fayyaa fi gorsi kennamuuf waan hin turreef jecha miidhaan qor qalbii isaan mudatee ture.
Amnesty International deebii gama kaanii argachuuf jecha dubbi himaa hiwaat Geetaachoo Raddaaf amajjii 16 gaaffii ka dhiyeesse ta'us deebii akkan argatin ibsee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti hiwaat deebii kallattiin laateen qabu. Hoogganoonni isaa ammaan dura deebii yeroo adda addaa kennaniin dhiittaa mirga namoomaa waliin wal qabatee himata dhiyaatan hin fudhanne. Qaamni walaba ta'e kan addunyaa akka qoratuuf ammaan dura Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kan gaafatan yoo ta'u inumaayyuu haalli kun kan raawwatame Tigraay keessatti jechuun dubbataa turan. Iwati fumnoti integrai, motumman Ethiopia, gamtan Afrika afto kumman motumota, tarkanfi tokkon tokkon sani, pudachu qabani rattis, yada gorsa amnestin kennejira.
Labsi yero muddama parlaman Ethiopia kase ujira olchu wajjin walqabate kanneen sadarkaa biyyaatti mana hidhaa keessa jiran akka hiikaman komishiniin mirgaa kan Ethiopia gaafatee jira. Manni maree bakka bu'oota Ethiopia labsi yero muddama sana kaasusas gocha gaarii akka ta'etti kan ilaalu ta'uu ibseera komishinichi. Kutaa hordoffii kan komishinichaaf daayirektara kataan obbo Misgaanaa Mulugeetaa dubbisuun gabaasa Tsahaayee Daamxoo ergite kuno.
Sababa rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti mudateen akka guutu biyyattiitti onkoloolessa 23 bara 2014 labsiin yeroo muddamaa labsamuunsaa ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa nagaaf tasgabbiin biyyattii keessatti akka bu'uuf jecha labsii yeroo muddamaa ji'a 6 turu. Labsiin kun immoo haala qabatamaa nageenyiif tasgabbiin biyyattii keessatti fooyya'aa deemuun yeroo isaa dheeressuuf gabaabsuun akka danda'amu gochuudhaan labsuusaas ifoomsee ture. Haaluma kanaan guraan dhala 8 bara 2014 walga'ee ariifachiisaa manni maree bakka bu'oota uummataa taa'een labsiin yeroo muddamaa kun ka'uunsaa ifoomee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa murtee kaleessa manni maree bakka bu'oota uummataa dabarse hordofuudhaan ibsa baasee jira. Labsiin kun ka'uusaa komishinichi kan deeggaru ta'us ifoomseera. Komishiniin kun labsiin kun ka'uu waliin walqabatee lammiileen sababa labsii yeroo muddamaatiin to'atamanii to'annoo jala jiran kanneen ammallee hin hiikamne akka lakkifaman gaafateera. Obbo Misgaanaa Mulugeetaa komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayirektara kutaa hordoffiif gamaggamaati. Labsiin kun ka'uu waliin walqabatee ejjennoo komishinichaa yeroo ibsan.
ከዚህ ቀደምም የካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ የሚኒስተሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ የማንሳት የውሳኔ ሀሳብ ሲያቀርብም ያለውን ድጋፍ ገልጿል።
ኮሚሽን ምርጎተ ነሞማ የሮማን መሬ ሚኒስትሮታ ለብሲ ከና ካሱፍ ያደሙርቴ ዴስስ አካያድቸ ዴገሩ ጨለቀይ ሴቱሬ ሰበብ ኒሳ የሮ ለብሲ ሙደማ ኬሰቲ ሰርቢ ምርገ ነሞማ ሄዱቱ ሙለታዋንተፍ አማስ ማን ማሬ በከቦታ ለብሲ ከነካሱ ሳዴ ገሬራ እጋ የሮ ለብሲ ሙደማ ከነከ ሰቲ ነሞተቶ ተማን ወሊ ወልቀበቴ ሆርደፊ ወልቲፉ ፊንሳ ቀቡ ጉቻ ቱሬራ አከሱማስ ቀቢን ስምርገናሞማ ከነደምቶ ተረቲም ዳውንሲ ያሩ ተገረገራ ዲሳ ቱሬራ ለቆፍሰና ሞታ ሰው በለብሲ የሮ ሙደማቲን ሂደማኒ ሀገነ ጀዴ ዱበቹ ባዱስ አከብያት በከዋን ኢትዴኛ ኖርዶፋ ፊ ዳወቻ ቱረቲ ሐለ ቀቢን ሲደምቶታ ባከጂሲቻ ነሞተ ከስማዩ ነሞተ ኡምሪን ዱሎ ሙታን ሐለፈዩማ የሰኛታፊ ድሞተ ከነንከ ወልፈካተን አዳምባሱን ያደከውምሳ ፍርማታ በርባዱት ኤሳ ቱሬራ
ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ነሞን መንህዳ ከሰት ሰበባ ለብሲ ረሙ ደማቲን ተዋተመን ያፋን ሐተተማን አከይ ከመንጀቹንስ ጋፈቴራ
የተወሰኑ ሰዎች አሉኛ በክትላችን ምንከታተለው ያ ማለት ግን ሁሉንም በሙሉ በመረጃ ይገናል ማለት አይደለም
ነሞን ሙራስ ንጅሩ ከኑቲ ትደኛ ኖርዶፍ ከነ ጀቹን ሁንዱማ ወዲ ፈኖ ሳኒ ቀበነ ራጀቹ ሚቲ ሆርዶፊኑ ቲታሲስኑ ሐለወሊ ገላ አካታይብ ሱደንደውንዳ አማስ ወዲ ፈኖኑ ቲቀምኑ አማለ ነሞኒ ደማን ከነኒ ከምኒ አከጅራኒድ ነሞኒ ኩነን ሰበበ ለብሲ የሮ ሙደማቲን ከነደማኒድ ከናፉ ለብሲን ኩነም ከየራ ከናፍ ነሞኒ ኩነን ይከሙ ቀብዮ ካናሞ ገራ ደምሳ ቃይድሌቲ ድምሳኒ ዴቤ ኢላለሜ አቃርገቹ ቀቡ ከነ ጀቹን አደምሳ ቃይድሌቲን ምርግዋቢ ከነገሙፍ ኒጅራ ማነሙርቲ ቲያቹ ቀቡ ምርጎን ሸከምቶታ ሄረሞቱማ ራጅሩ ሁንዲ ከበጀሙ ፊቀባ ኑቲስ ካኔሩ በርባነ ይሰከናዳ
ኦቦምዝጋናው ትደበሉዳን ለብሲ የሮሙደማ ወሊን ወልቀበቴ ነሞኒ ሂዳማኒ ቱራን ካነን ሂከማን አማስራኮ ከሰጅሩ ጀቹዳን ቃሞሌ ራዋቺፍቱ ፈለዋራ አከከነኒ ጀቹን ጋፈተኒሩ
አንዳሁን ክትትል ያረግን ያለነው ጉዳይ እና በብዙ አቤቱታ እየተቀበልን ያለነው ጉዳይ እነዚህ ካቸፈ ጊዜዎች ጋር ተያይዘው የነበሩ ሰዎች ተይዘው ስለመቆየታቸው የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ከፖሊስ ካሰራቸው አካል በሚጠይቁበት ጊዜ እያገኙ አይደለም።
አማ ከኖርዶፋ ጅሩ ፊ ኮሚንባ የንከን ፋጅሩ ድማና ሞታ ለብሲ የሮሙ ደማቲን ተዋተመኒ መነይዳ ቱረኒ ሂከመኒቲ ነሞን ኩነን ቃሙለን ሳንደን አከነሞን ኩነን መነዳ ቱራን ረጋምር ከኔ ሱፍ ከና ፊንጅራን ሰበበከና ነሞን ባየን ገረውጅት ዴቢው እንደንደኝ ኮሚን ኩምባይና ንገረከኝ ዱፌራ ንትሶርዶፍ ነ ቃማድ ሚላለቱ ትቤክስፍነራ ረኮ ከነብስ ነ ቃማድ ሚላለቱ አከረጋከን ኑፍ ጅሬኛ ኢድሌ ሳኒ ተከዴቢያን ሐልም ጅቾ ፊቀባ kanaaf atattaman akka raawwatamuuf jechuun gaafanna.
Namoonni mana hidhaa turanii hidhamanii hiikamu isaanii ragaan ibsu kennamuuf hidhamuun rakkoo mudachaa jiru irratti ministeera haqaatti abbaa alangee waliigalaa federaalaarraa odeeffannoo argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii torbanii dirree Dimokiraasiitti ceena. Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti mudatee tureen manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa ji'a onkoloolessaa irraa kaasee labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu labsee ture. Labsiin kunis biyyattii balaarraa ittisuuf jalqabamee ture. Manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa Guraan Dhala 8 bara 2014 ta'een immoo labsiin yeroo muddamaa kun akka ka'u murteessuun raggaasiseera. Dhimma kaafamuu labsii yeroo muddamaa kanarratti gabaasaan keenya Mutukuffa Qaaduu dhaabbilee siyaasaaf hayyoota mariisisuun sagantaattaan qindeesseera.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'a onkoloolessaa dabarsine irraa kaasee labseef ture. Labsii yeroo muddamaa kunis yeroon qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataa bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa koongireesii federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabee waanii kun labsiin kun durumaayyuu sirrii miti. Biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuufiti. Labsiin akkasii kun mirga namaadhaa hin dhiibaa. Kanaatiif nagaa hin fidu. Rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa. Ba'eessaa inni fudhanna.
Dhaaba siyaasa IZMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogama isaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa. Yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een eegamuu qabaata jechuun ibsu.
Ahoon yaallaa hunetaa baagara akka darajaa hulluun yaagariitu kufuun asirraa gajawaajaa fayyadamuun jibbaadha.
Haalli amma jiru guutummaa biyyattiitti labsii yeroo muddamaa isa barbaachisa jedhamuu hin danda'u. Sababni isaa naannoowwan nagaa ta'an kanneen rakkoonumti keessa hin jirre waan jiraniif. Gama biraan immoo iddoo hundatti hin barbaachisu akka hin jenne immoo bakkeewwan rakkoo qaban ni jiru akkuma miseensonni mana marichaa kaasan. Kanaafuu sadarkaa biyyaatti kaafamullee bakkeewwan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu jiranitti yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisu gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaanne yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennaniin mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
Yetaqayyaroo nagar tihemek ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል እንዲለቅ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ይያስባሉ
ወንት ጅጅረም ይወጅራቴ በክ ቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልስ አከበው ታየራ ገሩ ሃል ያፈንካን አኩመ ጅሩት ጅሩ ያደ ጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመ ድራት ጅራ አማስ ኡምነ ወራና አኩም ዲበሰዲ ወልቆፔሴ Afar anuti afurto atera. Gurina wagumratemo buloni kenye dumbukani magala sakota kesa bufatane jiru. Wajja, raya, maitabritof kende selule lapsuf yeroko pita hasajiruti wantikun njijiramne. Lami ammo amali TPLF inni dolalam mileji dutti naku ammas inna abbanne. Ammas mutu marrakko na genya namutara saobaynyu maasani raga ajiru taabu fi hoji na genya kabachisu hala idleti nidanda adaga finko. Torvedar vekana akasabay ma mutu maagabasetti namoni dibbafyanta maol taani wala gata jifa maniru. Kanaf hawasa adunya gamachisu jecha odu na genya jiratu taaf kwa biinke ninkasun sirrida mofi.
Dimma kanarratti kan gaafataman obbo Mulaatuu Gammachuu gaaffii sagalee Ameerikaarra haala kanaan dhiyaateef yommuu deebisan.
Labsii kanaani maaliittaa? Labsii kana labsitee takaaltee ittiin jettee biyya hiittaa? Nagaa buusaa akka nagaan bu'u gara siyachiitti araarra akka ni dhufu gootamoo? Isuma kana takaaltee akka jirutti harka isaa miila isaa walitti takaaltee utaal ittiin jettaa? Nagaa fidaa? Nagaan kun yommuu dhufeedhu biyya kanaa fi tasgabbii guddaa uumuu waan danda'uuf wanta hidhamaa akkasii kana hiikaa deemte gara nagaatti adeemta malee kana itti fuftee nagaan hin dhufu.
Labsii yeroo muddamaa akka biyyaatti labsamee ture yeroo kanatti kaasuun marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf abdii kennu qabaa jedhamanii kan gaafataman obbo Yashiwaas Asaffaa. Mariin biyyaalessaa haala nageenyaa tasgabbaa barbaadus waan labsii yeroo ariifachiisaa kana waliin walitti tihidhamu miti jechuun deebisu.
Dhugaadha mariin biyyaalessaa haala tasgabbaa'aa barbaada. Garuu waan kana waliin walitti fiduun hedduu waan fayyadu natti hin fakkaatu. Kana dura akkuma jenne mariin biyyaalessaa kun dhimmoota ji'oota ja'aaf turan osoo hin taane rakkoowwan biyyattii barootaaf turan irratti kan mari'annudha. Kanaafuu rakkoo yeroof jiru kanatti geessanii maxxansuun gaarii natti hin fakkaatu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoorra labsii yeroo muddamaa kana kaasuun marii biyyaalessaaf akka qabxii tokkotti ka'u mala. Garuu maricha gaggeessuuf ammayyuu namoonni ilaalcha siyaasaa hordofaniin hidhamanii jiran hiikamuu qabu jedhu.
Yeroo ammaa kana keessa warri hidhaman warri maqaa poolitikaatii paartii irraatii. Warri hidhamanii mana hidhaa jiran jiru. Isaan kun hiikamuun hin barbaachisa. Labsii kaasuun inni roge tokko bichaadha. Isa kana bichaasutuun ta'in command postiin iddoo hundumaatti inni xaxame kun hundumtuu iddoo qabaachuun isa gubbaa jira.
Labsii yeroo muddamaa biyya tokko keessatti yeroo labsamu dursee kan miidhamu diinagdee biyya sanaati. Kunis lammiileen bakkaa bakkatti socho'anii hojii isaanii hojjechuuf ni rakkatu. Investoroonni biyya alaas gara biyya sanaatti deemuun hojii dinagdee hojjechuuf fedhii dhabu. Kan Itoophiyaas kanarraa adda miti kan jedhan immoo ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Dr. Mokonnin Barsiisaati.
Labsii muddamaa danqaa dinagdee keessatti sochii daldalaa, sochii investimentii, qusannaa, financial sector waan hunda irratti dhiibbaa fida. Sunis dhiibban sun immoo ce'ee hojii dhabdummaa, qaleensa jireenyaa ammana hin jenne biyyattii irratti deemsisa. Dhibeen kuufamni kuni kuufama labsii muddamaa qofaas otoo hin taane isa duras dhukkubni COVID akka addunyaatti ka'ee biyya keenyas raasee sochii dinagdee baay'ee gadi buusee ture. Isatti aansee waraana keessa akka biyyattiin galte kun dinagdeef gufuu guddaa ta'e. Isa irratti immoo sana tasgabbeessuudhaaf labsii muddamaa kaame kuni danqaa baay'ee uumee rakkoon dinagdee danuun amma arginu kuni ta'ee jira. So labsiin kun ka'uun wanta akka konfidensii uumuu danda'a sochii sanaaf haala anjeesse dinagdee xiqqoo sochoosuu ni danda'a kan jedhu abdiin qaba. Waliigalatti garuu labsii muddamaa ka'uunsaa qofti furmaatan ta'u dhabdee nageenya akka biyyattiitti jiru kana nageenyi dhabamuun sochiin dinagdeen dhabama. Qabaattee kan nyaatu hin jiraatu, qabaatee investiin godhu, hojjetee bahee hin galu. Kun walitti qabateedha sochii dinagdee kan uggure fi yeroo ammaa rakkoo dinagdee danuu kan akka qaleensa jireenyaa argaa jiru kana, hojii dhabdummaa babal'ataa jiru kana, investimentiin gadi bu'u, keessayyuu investimentiin biyya alaa akka barbaadametti biyya kanatti socho'ee guddataa jiraachuu dhabuunsaa kuni waa baay'ee nutti agarsiisa. Bu'uurarra maaltu labsii muddamaa kana fide kan jedhu irratti sojjechuu ni barbaachisaa jechaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Kaadu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin har'aaf qindaa'e isuma kanaan xumura. Facebook Kenya VOA Afan Oromo ratti akkasumas marsariti Kenya voaafanoromo.com ratti nu argattu ulalan saganta kana namodandi producer Kenya nusu tamreti kanisin kesumese antu jube hora tigist gamme media hawasumaqinde sit qopi borin wolitdebna nagat bulaa.